А зараз паслухаем кароткае музычнае прывітанне ад менскага радыё з далёкага 1960 году.
Зорка молодая, где ты, зорка молодая?